Vairāk nekā 23. Valstu pilsoņiem, kam iepriekš bija piešķirtas termiņu uzturēšanās atļaujas Latvijā, tās anulētas. Vēl vairāk nekā 20 gadījumos lēmums par termiņu uzturēšanās atļaujas atteikšanu pieņemts jau vērtējot tās piešķiršanu. Lielākoties tas noticis jau pastāvējušas aizdomas par nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju, taču vairākos gadījumos atļaujas atteiktas, jo radušās bažas, ka atļaujas pieprasītājs var tikt izmantots ārvalstu spēcdienestu aktivitātēs. Šāda informācija atrodama Iekšlietu ministrijas sagatavotajā ziņojumā par termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu investoriem. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadītāja vietniece Maira Roze šorīt intervijā Latvijas radio sacīja, ka drošības apsvērumi nav galvenais uzturēšanās atļauju atteikšanas iemesls.
Protams, ir arī viena daļiņa, kur mums iesaistās arī mūsu kompetentās iestādes un vērtē tā procentuāli ap kaut kādā 4.5. daļa.
Nereti termiņu uzturēšanās atļauju nepagarināšanas iemesls ir tas, ka tās saņēmējam piederošais uzņēmums nespēja izpildīt likumā noteiktās prasības par valsts budžetā maksājamajiem nodokļiem. Tās netiek pagarinātas arī tad, ja netiek izpildītas citas likuma prasības, skaidro Roze.
Te ir dažādi varianti. Pirmkārt, ir tiem, kuriem pieprasa pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, mēs atsakam, jo šīs te personas, ārzemnieki, kuri ir dzīvojuši šeit ar uzturēšanās atļauju, termiņu uzturēšanās atļauju, viens no nosacījumiem ir, ka tie pēdējie 5 gadi pārsvarā jādzīvo Latvijā. Nedrīkst būt prombūti ilgāk par vienu gadu. Tātad šis nosacījums netiek izpildīts, kaut vai cilvēki domā, ka ja viņš ir braukājis komandējumos un šī te pati firma viņu ir sūtījusi un īstenībā pats viņš ir parakstījis šos rīkojumus, tad varētu tomēr attaisnot šo prombūtni, bet, protams, tā nenotiek.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati apliecina, ka kopš brīža, kad tika būtiski paaugstināts termiņu uzturēšanās atļauju saņemšanas slieksnis investīcijām nekustamajos īpašumos, šī programma strauji zaudējusi popularitāti trešo valstu pilsoņu vidū. Aizvadītajā gadā saņemti 82 pieteikumi par termiņu uzturēšanās atļaujām Latvijā. 2014. Gadā šādu pieteikumu skaits pārsniedza 2,5 tūkstošus. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.